Әйюб, 15-ші бөлік. Алифазның 2-ші нұтығы. Сені өз ауызың хүкім ете. Тиманлы Алифаз бұлай деп жауап берді. Жил алып келген сөзлер білен ғақыл иесі жауап берір ме? Іссі жиллер білен құрсағын тұтырыр ма? Мәғнәсіз сөзлер, файдасыз нұтықлар білен қаршы сілеп тұрыр ма? Син хәтті Аллахыдан қорқу хисін ұныттың. Аның турында ойлануыны вақлық деп санысың. Синің гынахың тіліңні шулай сүйлерге үйреткен. Хайлакерлер тілін өзләштіргенсің син. Сині мен түгіл, өз ауызын хүкім ете. Өз тілің өзіңе қаршы дәлиллік бере. Әллә син дүния езіне бірінші кіші болып тудың ма? Таулар барлыққа келген шуық яратылдың ма? Әллә син Аллаһы кеңәшмәсендә утырдың ма, ақылны шунда үзең генә җыйдың ма? Без белмәгән ни нәрсә мәгълүм сиңа, без аңламаган ни нәрсәнең асылына төшендең. Безнең арада шуал шәшелләрдә картлар да, атаңнан да өлкәнрәкләр бар. Әллә сиңа Аллаһы күрсәткән юанышлар, сиңа әйтелгән иркә сүзләр аз булдымы? Нигә йөрәгең сине шулай вәсвәсәгә сала? Неге көзлерің ашулы йылтырый? Неге рухың Аллаһыға қаршы юнелген? Неге аузыңнан шундай сүзләр шыға? Кіші нишек пақ, саф көңілі болсын. Хатын қыздан туған кіші нишек тақуа бола алсын. Әгер Аллаһы өзінің изгі затларына да ұшанмай, аның көзінде көкілерді шиста түгіл екен, ялғанны су кібік шатырған бұзық жанлы әдеми зат аның қаршында нишек саф бола алсын. Яман кішінің язмышы. Мен сөйлермін сеңа, әсін тыңлап тұр. Көргеннерімні сөйлеп берірмін, ғақыл иелерінің сөзлерін, ата бабалары яшырмегенні сөйлермін. Жер аларға ғына берілген болған, алар арасында ятларға орын табылмаған. Яман кішінің тұрмышы ғазап ішінде ұзар. Жәбірләушіге берілген ғымыр йыллары санаулы. Аның құлақ түбінде дәхшәтлі ауазлар яңғырап тұра. Дүниялар тыныш вақытта да аңа жан қиюшы келе. Қараңғылықтан құтыласына шанмай ол. Қаршысында һәр шақ қылыш күтіп тұра. Қайдан табим екен деп икмәк іздеп қаңғырып йөри. Қараңғылық күні жетуін сезе ол. Ауырлық һәм бәлә қазалар аны қорқуға салалар. Яу белән килүче патшадай аның құтын алалар. Чөнки ул Аллаһка кул күтәрде, кудрәт иясенә каршы баш калкытты. Кабыршыклы калын калканын тотып, тәкәбирләнеп аңа каршы йөгерде. Бу яман бәндәнең йөзе симергәнгә, бутларын май басканга, таланган шәһәрләрдә, кешеләр ташлап киткән, җимерелергә җиткән йортларда яшәр ул. Ул инде бай булмас, мал мөлкәте тузып бетәр, байлыгы дөнья буйлап җәйелеп китә алмас. Һәм ул караңгылыктан қашып құтылмас. Аның үсінтілерін ялқын ялмап алыр, Аллахының сулышы аны сібіріп ташлар. Бош үмітлерге ымсынып алданмасын. Әжірі шул оқ, бұшлық болашақ бейді. Тиішлісін тулысы білен вақытынан алда алыр. Аның бұтақлары яфрағын қиып бітірір. Үлгірмеген жемішлерін қиған езім қуағы кібік ол. Шешкелерін ерте қиған зәйтүн ағашы кібік. Чөнки динсезләр ире кысыр булыр. Ришвәтченең шатырын ялкын шырнап алыр. Бузыклык чәшкәннәр бәлә җыяр. Аларның йөрәге ялган артыннан ялган тудырыр.